tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Vučić je bio krupan čovek, koštunjavog lica, s istaknutim jagodicama, brkovima, ispupčenim čelom i dužim kukastim nosom. Oči su mu bile male, zbog čega su ga protivnici nazivali čkiljavi. Levo oko mu je zbog bolesti izvađeno 1856. Glas mu je bio tanak i u običnom razgovoru govorio je malo, često koristeći uzrečicu molimo. Umeo je da svakoga sasluša, čak i svoje protivnike, i ta potuljenost zapravo karakteriše njegovo političko delovanje. Kada se obraćao narodu, Vučić je mogao besediti da zanese. Izražavao se seljacima jasnim metaforama i alegorijama. Njegov neosporni govornički talenat dolazio još više do izražaja aktivnošću njegovih pristalica, takozvanih aminaša, koji su prema unapred dogovorenom planu glasnim odobravanjem ili odbijanjem podbunjivali neodlučne na izboru. Njegovi pomagači bili su uglavnom ljudi iz Šumadije. Do kraja života oblačio se po turski fez, džube, široke čakšire, jemenije i silav. Kad je Etem Paša 1858. priredio bal u Beogradu, on je savjetnike pozvao da na svečanost dođu u frakovima. Međutim, Vučić je savjetnicima rekao da na svečanost neće doći, jer nije imao odelo po evropskom kroju. Načinom odevanja je želao da se poistoveti s narodom. Međutim, u njegovoj kući na Kalemegdanu bilo je sve po evropski. Kada se u mnogim gospodskim domovima vino pilo iz čutura, kod Vučića je služeno kao u bogatim evropskim domovima. Vučićeva kuća uživala je glas narodne kuće zbog gostoljubivosti i njenih domaćina. U kući u Beogradu je živeo s Agnijom i poslugom. Ćerke su mu se udale 1826. odnosno 1827. godine, a sinovi kada su stasali, odvojili su se od njega. Stari sin Stevan živo je u Kragujevcu, a mlađi Ilija kao činovnik uglavnom u Beogradu. Posle Agnijine smrti 1855. živeo je sam. Iz knjige Toma Vučić Perišić, Radomira J. Popovića. A poštovani slušaoci, u ovoj nedeljnoj riznici imam zadovoljstvo da ugostim doktora Radomira J. Popovića, naučnog savjetnika Istorijskog instituta Beograda, autora knjige Toma Vučić Perišić. Dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Gospodar Vučić, Toma Vučić Perišić će biti naša današnja tema. Pored Miloša Obrenovića bio je najmoćniji, najbogatiji, najuticajniji čovek Kneževine Srbije, a dovođenje kneza Aleksandra Karađorđevića na presto u septembru 1842. godine je direktno njegovo delo, jer je on tada bio istinski gospodar Srbije, kako vi kažete. Ali ni tada, ni kasnije nije pokazivao vladarske ambicije. I da ovaj naš prvi segment emisije o Tomi Vučiću Perišiću, gospodaru Vučiću, počnemo zapravo pitanjem ko je on bio zaista, Toma Vučić Perišić.
Tvrdnju Toma Vučić Perišić da je najistaknutija ličnost Srbije 19. veka i uopšte novovekovne istorije Srbije potkrepio bih sa nekoliko činjenica iz njegovog života. Naime, on je od početka Prvog srpskog ustanka 1804. godine i Drugog srpskog ustanka 1815. godine bio uključen u oslobodilačku borbu Srbije i srpskog naroda i upravo na toj borbi i u tom učešću on je baštinio svoj politički kapital u kasnijim zbivanjima u Srbiji. Posle završetka Drugog srpskog ustanka postao je sluga kneza Miloša Obrenovića, njegov momak, kako se to govorilo, čovjek koji je obavljao i privatne, a i državne poslove. Između ostalog, bio je veza između kneza Miloša i Heterista 1818. 1819. godine. Njegovo uzdizanje u političkoj hijerarhiji Srbije u sistemu kneza Miloša započinje 1822. godine, kada ga je knez Miloš postavio za kneza u Gruži. Gruža je jedna oblast koja je pripadala Kragujevačkoj nahiji, u to vreme naseljena doseljeničkim stanovništvom iz uglavnom Crne Gore i Hercegovine, koje je teško prihvatalo naredbe i bilo ga je teško ukrotiti, te Vučić se za tih 5 godina koliko je upravljao Gružom nametnuo kao pravi knez, kao pravi gospodar teritorije i situacije, i tu je zapravo bilo i njegovo političko uporište isto u kasnim političkim zbivanjima Gruž. Kada se kaže Toma Vučić Perišić, odmah se povezuje i sa Gružom. Nakon toga, nakon 1827. godine, obavljao neke manje dužnosti, pošto je pao u nemilost kneza Miloša. Od 1830. godine on je knez Šabačkog suda, odnosno predsednik Nahijskog Šabačkog suda. Važno je istaći to da je on i drugi ministar vojni kneževine Srbije 1834. 1835. Prvi je, da posetimo, Mladen Milovanović za vreme Prvog srpskog ustanka. Tu dužnost je obavljao tek nekoliko meseci, od sredine 34. do početka 1835. Bio je državni savjetnik po Sretenskom ustavu 1835. godine, a savjet je najviša državna ustanova u Srbiji, koja je konstituisana 1835. godine. Zatim bio je kneževa adjutant, nadzornik državnih građevina koje su se gradile u Beogradu 37. i 38. godine, ponovo član državnog saveta po Turskom ustavu, pa namjesnik kneževskog dostojanstva 1839. i 1840. godine sa Avramom Petronijevićem i Jevremom Obrenovićem, predvodnik opozicije od sredine 30. godina, naročito početkom 40. godina, on se nametnuo kao istinske vođe opozicije, koja je i po njemu nazvana Vučićevci, a zapravo radi se o ustavobraniteljima. I ovo što ste vi na početku rekli u najavi, čovjek koji je izveo Vučićevu bunu, to je dinastički prevrat 1842. godine, kada su smenjeni Obrenović i na presto doveden Aleksandar Karađorđević. Nakon toga je bio i predvodnik vojske koja je ugušila Katansku bunu. Katanska buna je jedna velika pobuna Obrenovićevaca protiv ustavobraniteljskog režima i za zasluge u ugušenju te bune od saveta i od kneza nagrađen je titulom vojvode i postao je kabinetski savjetnik. I formalno on je time postao druga ličnost kneževine Srbije, a faktički bio istinski gospodar Srbije u tom periodu 1942-1944. godine. Posle toga kao državni savjetnik obavljao je tu savjetničke funkcije, međutim počinje njegovo udaljavanje i iz politike, iz odlučivanja. 1852. godine penzionisan, da bi bio reaktiviran 1858. godine kao predsednik savjeta i na kraju je preminuo, kao što ste pomenuli, 1859. godine. Ono što je važno za Vučića reći, gospodara Vučića, da je on bio jedan od najvećih, ako i ne najveći demagog Srbije u 19. veku. Svojim odevanjem, kao što ste isto rekli, odavao je ličnost iz naroda i on se predstavljao kao zaštitnik narodnih interesa u borbi protiv birokratizovanog aparata, najpre protiv apsolutizma kneza Miloša i njegove autoritarne vladavine, a kada su se obranitelji uspostavili vlast protiv birokratizacije državnog aparata. I pored toga, pored te demagoške sposobnosti, govorničke sposobnosti koju je on imao, na kraju je se njegov život završio onako kako je i počeo. I za Vučića možemo na njegovom životnom primjeru reći da se može primeniti na latinska izreka sic transit gloria mundi, tako prolazi slava svet.
Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograd, a naša tema Toma Vučić, Perišić ili gospodar Vučić. Gospodine Popoviću, kako biste objasnili odnos kneza Miloša i Tome Vučića, Perišića?
Reč je o jednom specifičnom, na početku ambivalentnom, a na kraju krajnje neprijateljskom odnosu. To je rivalstvo, jedno od najdužih i najburnijih u političkoj istoriji Srbije, koje je trajalo od 1814. godine, kada se Vučić našao u Miloševoj sredini, do Vučićeve smrti 1859. godine, dakle nešto više oko četiri decenije. Te odnose možemo posmatrati kroz psihološku i političku ravn. Kada posmatramo i vidimo živote, uporedimo zapravo živote i Vučića i kneza Miloša, mi vidimo da su oni približno iste godine rođeni, pripadaju istoj generaciji ustaničkoj. Knez Miloš je rođen 1783. Vučić 1788. godine. Potiču iz sličnog društvenog socijalnog miljeja. Njihovo detinjstvo i odrastanje je proteklo u siromaštvu. Vučić je rođen u zbegu 1788. godine, kada su njegovi roditelji Periša iz stana za vreme austrijsko-turskog rata koji se vodio preko teritorije Srbije i Šumadije spas tražili preko Save i bežali su na sever. I u toj bežani u zbegu rođen je Vučić. Međutim, prvi srpski ustanak i srpska revolucija napravila je jedan veliki obrt u društvenim odnosima. Miloš Obrenović je, zahvaljujući potpori i pomoći svog polubrata Milana Obrenovića, koji je bio rudnički vojvoda, a i zahvaljujući kumstvu sa Voždom Karađorđem, postao istaknuti vojvoda prvog srpskog ustanka. Toma Vučić Perišić je sve vreme prvog srpskog ustanka bio običan vojnik. Od 1808. godine pominje kao deo Karađorđeve garde. Da bi u jednom trenutku, posle nekog prestupa, ne znam se koje vrste, pobegao u istočnu Srbiju kod Hajduk Veljka. Kad se završio prvi srpski ustanak, Vučić je bio jedan od brojnih poraženih ustanika koji su spas tražili u šumama Šumadije, u zbegovima, dok je Miloš Obrenović bio najistaknutija ličnost od iz prvog srpskog ustanka koja je ostala u Srbiji. I oni su se našli u tom lutanju, u toj katastrofi koja je nastala 1813. godine, 1814. godine, u vreme Hadži Prodanove bune. Vučić je bio jedan od učesnika Hadži Prodanove bune u Gruži. Knez Miloš je iz političkih razloga išao na ugušenje te bune i uspeo je da privoli Vučića i ostale koji su tu bili, recimo Milosavljevića Paštrnca i druge, da se pridruže njemu. I od 1814. godine, dakle, kao što je pomenuto, Toma Vučić Perišić se nalazi u neposrednoj Miloševoj sredini u Gornjoj Crnoći, potom u Kragujevcu, obavljajući razne domaće kućevne poslove. Bio je u veoma prisnim i bliskim odnosima sa kneginjom Ljubicom. On je bio jedno vreme i domostrojitelj, domupravitelj dvora, tako da kažemo, uslovno rečeno. Da bi od 1822. godine kao knez u Gruži on počeo da stiče svoj i da širi svoj uticaj u narodu. Presudan događaj, sad prelazimo na tu političku ravnu, političke te odnose između Vučića i kneza Miloša, je 1825. godina kada je izbila Đakova buna. To je najopasnija buna na početku knez Miloševe vladavine. I Toma Vučić Perišić je bio veoma zaslužan za ugušenje te bune. Pred polazak protiv pobunjenika, kada se činilo da je položaj kneza Miloša bio beznadežan, knez Miloš mu je dao pravo i opasao sablju, što su do tada samo imali pravo da nose Jevrem i Jovan Obrenović, i Vučić je na neki način tada već izdvojen od ostalih starešina. Pošto je Miloš bio autokrata koji nije trpeo nikoga da se uzdiže pored njega u njegove sredini, posle svakog uzlizanja sledio je i pad, tako i sa Vučićem nastojao je da ga unizi i ponizi, i 1827. godine na jedan veoma surov i brutalan način ga je razrešio kneštva i uprave u Gruži, oduzeo mu imovinu. Doduše, Vučić je imao porodičnih nedaća i nevolja, o čemu ćemo kasnije nešto reći, pošto se razvodi od žene. Tako da je Vučić iz Šumadije, iz svog uporišta iz Gruže, proteran u Poreč na Dunavu, a za vreme Austrijsko-Turskog rata 1828. i 1829. godine je prebegao i u Vlaškoj da se borio na strani ruskih trupa. Međutim, pored tog proterivanja 1827. godine, imamo i isto događaj iz 1832. godine, kada je Miloš Obrenović, Vučić je tada predsednik Anahijskog suda u Šabcu, pod stražom i u Bukagijama iz Šabca doveo u Kragujevac, i svi ti događaji koji su bili između Vučića i kneza Miloša su zapravo oni arhetipski motivi u odnosu gospodara i sluge, gde gospodar na svaki način pokušava da pokaže svoju moć i snagu. Vučić sve vreme to trpeljivo podnosi. I preokret u tim međusobnim odnosima, koji nisu bili ni malo laki, nastaje 30. godina 19. veka, kada u Srbiji počinje da se formira opozicija. Opoziciju su činili najbliži Miloševi činovnici, čak i članovi njegove porodice, brat Jevrem i kneginja Ljubica, pominje se Knežević Milan. Cilj je bio da se donese konstitucija, ustav, da se ograniči apsolutizam kneza Miloša, i na toj osnovi nastaje taj jedan široki politički pokret. Htelo se da se donese ustav, a mnogi nisu znali ni samo značenje reči ustav. Vučić je od 1830. do 1835. godine bio pritajni opozicionar, i poslednja velika usluga koju je učinio knezu Milošu i Obrenovićima jeste učešće u Miletinoj buni. Miletina buna je najveća i po posledicama najznačajnija buna za vreme prve vladavine kneza Miloša. Tada je Mileta Radojković sa oko 5000 pobunjenika došao u Kragujevac i prisilio je kneza Miloša da sazove Narodnu skupštinu, na kojoj je proglašen čuveni Sretenski ustav koji je napisao Dimitrije Davidović. Vučić je po Sretenskom ustavu postao član državnog saveta. U savet su ušli i ostali protivnici kneza Miloša, Avram Petronijević, Stojan Simić, Aleksa Simić i tako dalje. pošto je Ustav suspendovan, prestalo je njegovo važenje, ta politička borba između Obrenovićevaca i, odnosno kneza Miloša Obrenovićevaca i ustavobranitelja je nastavljena, ali potajno, i ona dobija od 36. godine međunarodne dimenzije, jer se tu uključuje Rusija i Velika Britanija i tako dalje, da ne širimo priču. Elem, rezultat svega toga, svih tih unutrašnjih sukoba između vlasti i opozicije, jeste Turski ustav koji je donet 1838. godine, kojim je konačno ukinut apsolutizam kneza Miloša Obrenovića. Savet je postao najviše zakonodavno i političko telo. Sam Vučić je bio deo tog saveta i ne želeći da vlada po tom ustavu, knez Miloš je ubrzo posle donošenja ustava, ustav je proglašen februara 1839. godine, abdicirao u junu iste godine. Od 1839. godine pa do 1844. godine Vučić je bio na vrhuncu te svoje političke moći. On je postao istinski predvodnik opozicije protiv kneza Miloša. Knez Miloš, da samo se vratim i na ovu važan događaj i važan detalj i moment u Vučićevoj biografiji, knez Miloš posle proglašenja ustava, pošto nije hteo da vlada po Turskom ustavu, on je organizovao bunu koja je nazvana po njegovom bratu Jovanu, Jovanova buna. Ona je pokrenuta iz središnjih delova zemlje, iz rudničke Nahije, a i u kojoj su uključeni i vojnici Kragujevačkog garnizona. Sa druge strane, opozicija je u prvi plan isturila Vučića, koji sa vojskom iz Beograda krenuo protiv pobunjenika. Do sudara je došlo kod Trešnje na Avali i Vučić je tu uspeo da savlada te pobunjenike i da svojim uticajem dovede do toga da se sazove Narodna skupština koja je odlučivala i o abdikaciji kneza Miloša. Najprej je bila jedna skupština u Kragujevcu, najprej jedna nezvanična, potom u Beogradu dve junske skupštine 1839. godine.
Daleko je dogurao od sluge do gospodara Toma Vučić Perišić. Rekli smo na početku, rođen je u Bariču, u Zbegu, 1788. Zašto u Zbegu? Šta se desilo?
To je vreme Kočine krajine, odnosno Austrijsko-Turskog rata, koji traje od 1788. do 1791. godine. Taj rat se vodio na teritoriji Srbije i u ratu su učestvovali srpski dobrovoljci, frajkori. I austrijske trupe su u letu 1788. godine dejstvovali na teritoriji centralne Srbije, Šumadije, i postoje podaci da je stanovništvo, nekoliko hiljada stanovnika iz Šumadije, krajem leta izbeglo iz Šumadije u Austriju zbog straha od turske osvete, i iz tog razloga je Vučić rođen van mesta gde je živeo. Zapravo, njegova porodica je poreklom iz Hercegovine, stare Hercegovine, iz okoline Bijelog polja. Otac Periša i brat Pavle su se doselili u gružansko selo Gornju Vrbavu. Oni su tu živeli do tog rata 1788. godine, a kada se rat završio, Vučićev otac Periša i majka Stana nastanili su se u selu Vučkovici. Vučić je živeo u Vučkovici, potom to mu je porodični dom bio do 1827. godine, dok nije raseljen i proteran od strane kneza Miloša. Ne samo on, nego i mnogi drugi naši ljudi koji su rođeni u to vreme su bili rođeni u izbeglištvu, rođeni su van mesta svog boravišta, prosto su takve prilike bile. A samo ime Vučić je zapravo nadimak, kao i Vuk Karadžić, što je dobio ime iz tih sujevernih razloga, tako je i Vučiću, koji je krštenom ime Toma, ali mu je Vučić dato da bi se spasao od bolesti i raznih drugih neželjenih tamnih sila, jeli? I to je ime postalo njegovo sastavni deo njegovog imena i čak je postao poznatiji nego njegovo ime Tom.
Šta je imao od obrazovanja? Da li se tokom života opismenio?
Mučić je, to piše Sime Milutinović Sarajlije, njegov savremenik, na pred početak Prvog srpskog ustanka pohađao jednu privatnu školu u Čumiću i zna se da je znao da čita, ali nikad nije znao da piše. Ali iz tih demagoških razloga, malo pre pomenutih, on nije hteo da odaje utisak da je on pismen. Mnogi su ga, zapravo, ajde da kažem tačnije, nekoliko njih ga je zaticalo u kući kako čita novine, ali on stalno narodu govorio da je nepismen. Zapravo, on je bio polupismen.
Taj deo njegove demagogije.
To je deo da je njegove demagogije i predstavljanja da se poistoveti sa narodom.
Riznica, Radio Beograd 2, naša tema Toma Vučić Perišić, a gost u studiju je dr. Radomir Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograd i pisac knjige Toma Vučić Perišić. Gospodine Popoviću, kada je Toma Vučić Perišić bio na vrhuncu političke karijere?
Najsnažniji uticaj na političke procese u Srbiji Vučić je ostvario u razdoblju od 1839. do 1848. godine, a vrhuncem njegove karijere može se smatrati njegovo delovanje na Narodnoj skupštini u Kragujevcu 1848. godine, znamenita Petrovska skupština. Nakon 1848. godine počinje njegov politički pad i koji se ogleda i u njegovom penzionisanju 1852. godine. Kada govorimo o razdoblju od 1839. do 1844. godine, govorimo o jednom burnom, bremenitom periodu unutrašnjih sukoba koji su bili ne samo politički nego i dinastički. Kao što je i malo pre rečeno, jedna borba se vodila za konstituciju, za ustav, za ograničenje vlasti kneza Miloša i ograničenje apsolutizma, a s druge strane od 1839. godine povela se i ta dinastička borba, jer se postavilo i pitanje šta će biti i ko će vladati Srbijom posle proterivanja kneza Miloša, jer su ustavobranitelji bili rešeni da teraju stvari do kraja, odnosno da se obračunaju sa Obrenovićem. Malo pre pomenuta Jovanova buna je zapravo bio uvod u te događaje. Pobuna Obrenovićevaca protiv ustava, protiv zakonitog uređenja zemlje bila je povod da se na Narodnoj skupštini u junu u Beogradu začuju glasovi da narod, a ti glasovi su zapravo bili, kako bismo to rekli, politički izmanipulisanih ljudi od strane Vučića i ustavobranitelja, koji su tražili da neće da Obrenoviće više vide u zemlji. I od tada, već od leta 1839. godine, pošto je knez sa sobom poveo mlađeg sina Mihajla, a knez Milan, koji je bolestan, ostao da vlada Srbijom posle manje od mesec dana je preminuo i Srbija je bila u jednom političkom vakumu od leta 1839. godine. Namestništvo u kojem su bili Vučić i Avram Petronijević, predvodnici ustavobranitelja, su tada počeli da pregovaraju i da vode tajne prepisku sa Aleksandrom Karađorđevićem, voždavim sinom, kako bi došao u Srbiju. Čak je i Aleksandar Karađorđević u jesen, u septembru 1839. godine, na kratko prešao granicu Srbije, ali morao je da se vrati nazad. Povratak kneza Mihajla Obrenovića, odnosno zapravo njegov dolazak u Srbiju u martu 1840. godine, otvorio je nove sukobe, jer su sada Obrenovići, osokoljeni dolaskom kneza Mihajla, izvršili kontraudar protiv ustavobranitelja i protiv Vučićevaca. U to se umešala i Porta i ti unutrašnji sukobi su zapravo drastično urušavali autonomiju Srbije. Rezultat Portine intervencije i skupštinskih zasedanja koje su održane u julu 1840. godine jeste bila odluka da se ustavobranitelji povuku iz zemlje. To je bila jedna prva masovna politička emigracija Srba na početku državnog života Srbije, koja je napustila državu i otišla je u Tursku. Ustavobranitelji, njih oko 40-ak, sa Vučićem, Petronijevićem, Ilijom Garašaninom, Stojanom i Aleksom Simićem i mnogim drugim, su boravili u turskim gradovima na teritoriji današnje Bugarske, a neki su od tih vodećih ustavobranitelji su bili u Carigradu. Tu je sklopljen jedan savez, sporazum sa poljskom emigracijom. U te unutrašnje sukobe u Srbiji, naravno, umešale su se i velike sile. I rezultat svih tih veza i tih odnosa i složene međunarodne situacije koja je bila u Evropi u to vreme, pokretanje istočnog pitanja, je bila revolucija 1842. godine, odnosno Vučićeva buna. Kako je Vojislav Vučković, istaknuti srpski istoričar, nazvao srpska kriza u istočnom pitanju, koja je dovela do toga da knez Mihajlo bude proteran. Vučić je 1842. godine, pošto je sklopljen sporazum da se svi ustavobranitelji vrate, ali kao privatna lica u Srbiju, je imao veze, uspostavio veze sa ljudima u narodu i ostali ustavobranitelji su napravili jedan plan uz podršku Turaka i Austrijanaca i Vučić je iz Beograda tajno prešao u Pančevo u avgustu 1842. godine, potom iz Pančeva u Smederevo, pa iz Smedereva tajno je došao do Kragujevac. Kragujevac je tada bio vojni centar Srbije, tu se nalazio garnizon. Uspeo je da oficire koji su bili u kragujevačkom garnizonu još odranije pripremi, prevede na svoju stranu, da ovlada kasarnom, i kada je knez Mihajlo sa vojskom iz Beograda krenuo protiv pobunjenika, došlo je do obračuna kod Žabara, tu je poražen knez Mihajlo i onda je Vučić sa vojskom iz Kragujevca, s narodom i Gružanima koje je imao iza sebe, krenuo u poteru za knezom Mihajlovim i njegovom vojskom. Knez Mihajlo, ne želeći da se odupire i Vučiću, smatrajući da nije dovoljno jak, da nema dovoljno snage da se sa njim bori, napustio je Srbiju i Vučić je postao gospodar situacije u Srbiji. Presto je bio upražnjen, knez Mihajlo je bio u Austriji i ustavobranitelji su na Vračaru proglasili privremeno pravljenje, kako se to govorilo, privremenu vladu na Vračaru, logoru Vučićevom, i Vučić je tu zapravo odlučivao o svemu i o svim odlukama koje je trebalo doneti, a najvažnija odluka je bilo ko će biti novi vladar Srbije. Odlučeno je još od ranije, ali...
Mogao i sam da...
Vučić nije ni u jednom trenutku pokazivao
političke ambicije.
Imao političke ambicije, ali nije imao vladarske ambicije. Ali je on bio desna ruka gotovo svih vladara i na Vračaru je 1842. godine proglašen za vladara knez Aleksandar Karađorđević. Tada nastaje kriza koja je trajala do leta 1843. godine zbog toga što Rusija, smatrajući se da je izigrana tim političkim obrtom, jer je knez Mihajlo bio njihov štićenik na Balkanu, je insistirala da se predvodnici bune, Vučić i Petronijević najpre, proteraju iz Srbije. I u letu 1843. godine, da bi Rusija potvrdila kneza Aleksandra za vladara Srbije, Vučić i Petronijević su morali da napuste Srbiju. I sledilo je drugi politički egzil Vučića i Petronijevića iz Srbije. Opet su bili u Carigradu, u Turskoj, 1843. do 1844. godine. I tada to njihovo odsustvovanje iz Srbije je trenutak kada drugi ustao branitelja, pre svih Ilija Garašanin. Moramo reći to da je Ilija Garašanin, i njega da pomenemo, najistaknutiji ustavobraniteljski političar, najveći državnik Srbije u 19. veku, je uspeo da uzme stvari u svoje ruke, jer je Vučić do tada bio ministar unutrašnjih poslova. Garašanin 1843. godine postao ministar unutrašnjih poslova, dela, popečiteljstva unutrašnjih dela. To je bilo najjače ministarstvo, celokupna državna uprava je bila u njegovim rukama i Garašanin je blizak knezu Aleksandru, od tada držao konce državne uprave u Srbiji, a Vučić, iako je bio najuticajniji i najzaslužniji za
dolazak
Karađorđevića i uspostavljanje političkog stanja, tadašnjeg ustavobraniteljskog političkog stanja, postepeno biva potiskivan. 1844. godina, samo što su došli iz Carigrada i veličanstveno dočekani u Beogradu i Petronijević i Toma Vučić Perišić sa slavolucima, sa balovima, sa počasnim pesmama koje su njima u čast spevane, izbija Katanska buna. To je posljednja pobuna, velika pobuna Obrenovića protiv ustavobranitelja. Stojan Jovanović Cukić sa grupom Katana, nekoliko desetina, kod Šapca prelazi Savu iz Srema, preuzima vlast u Šapcu, kreće se prema Loznici, nastaje jedna situacija za koju su obranitelji nisu znali kako će se završiti i vlada, odnosno savet i knez daju Vučiću punomoć i ovlašćenje da uguši tu bunu. Vučić postaje, kao u Rimskoj republici, postaje diktator koji ima neograničenu vlast sprovođenja svih mera i aktivnosti u cilju ugušenja te pobune. Surovo se obračunava sa Obrenovićevcima, sa svima onima koji su pomogli na bilo koji način Stojana Jovanovića Cukića i ta buna je surovo ugušena. U toku te bune, malo je prepomenuto, Vučić je proglašen za vojvodu i kabinetskog savjetnika. I kraj, taj vrhunac, zenit njegove političke karijere jeste 1848. godina, kada je Vučić posljednji put na Petrovskoj skupštini u Kragujevcu, koja je sazvana povodom događaja u Evropi, revolucije koja se dešavala u susednoj austrijskoj monarhiji, pomoći Srbije, srpskom narodu u kavzuškoj monarhiji, odnosno Ugarskoj, je Vučić uspeo da svoju političku volju nametne i knezu i savetu, da iz službe budu otpušteni svi oni koji smatrao da ne treba tu da budu, a on je bio zakleti protivnik Srba Prečana, on je bio za to da u Srbiji, Kneževini Srbiji, državne položaje treba da imaju Šumadinci, odnosno ljudi rođeni u Srbiji. On je dakle uspeo to, protivio se pomoći koju je Srbija davala Srbima preko i vlada, plašeći se da ne dođe pobuna, da ne izbije pobuna u Srbiji i plašeći se Vučićevih pristalica, njegovog uticaja u narodu, je prividno popustila pred njegovim zahtevima. Recimo Jovan Sterija Popović, Aleksa Janković i neki drugi istaknute ličnosti Kneževine Srbije koji su bili u Ministarstvu prosvete i u Ministarstvu inostranih dela su otpušteni i Vučić je tada bio pobednik, a u stvari tada su se ustavobranitelji odlučili da ga potpuno isključe iz državnih poslova i rezultat toga jeste njegov penzionisanje 1852. godine.
Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograd, autor knjige Toma Vučić Perišić, a naša tema gospodar Vučić, 1788. Barič, 1859. Beograd. Gospodine Popoviću, šta nam možete reći o odnosu kneza Aleksandra Karađorđevića, za čije dovođenje na vlast 1842. godine je bio najzaslužniji Toma Vučić Perišić?
Vučić je jula 1817. godine kao momak kneza Miloša zajedno sa pisarom Antom Protićem bio jedan od onih koji su preneli naređenje kneza Miloša Vujici Vuličeviću o pogubljenju Karađorđevom. Možda je taj događaj uticao na to, i kao što je knez, kao Vujica Vuličević, što osjećao grižu savesti zbog čina koji je učinio prema voždu Karađorđu i podigao crkvu pokajnicu, možda se i Vučić kajao zbog toga što je Karađorđe na takav način ubijen. Vučić je 1839. godine, kao što je malo i prerečeno, vodio prepisku sa Aleksandrom Karađorđevićem, koji je sa majkom Jelenom i sa ostalim članovima porodice žive u Besarabiji u Rusiji, uživajući rusku penziju, ali koji je pretendovao i nameravao da se vrati u Srbiju, koji je bio pretendent na presto. Nakon proterivanja kneza Miloša, Aleksandar Karađorđević se javlja kao budući kandidat za srpski presto i 1842. godine na Vračaru Vučić je bio taj koji je zapravo i izvršio taj izbor i ta odluka naroda aklamacijom o proglašenju kneza Aleksandra Karađorđevića je Vučićevo delo. Naravno, sa tim su se slagali i ostali ustavobranitelji jer su hteli da u potpunosti raskrste sa Obrenovićima. Od 1845. godine u skladu sa Vučićevom pozicijom u vrhu ustavobraniteljske vlasti i on postaje opozicija režimu u smislu da je knez Aleksandar iskoristio Vučićevo i Petronijevićevo izgnanstvo 1843-44. godine da se okruži ljudima, tom takozvanom dvorskom kamarilom i bliskim ljudima. Garašanin tada, kao što je malo pre rečeno, preuzima konce državne uprave u svoje ruke i Vučić je od 1845. godine bio u toj blagoj, a u jedno vreme i otvorenoj opoziciji prema vladi i odlukama vlade. Stranim konzulima je često znao da govori o pogrešnim postupcima vlade, povezao se sa ruskim konzulima koji su tu bili. Zapravo, to treba isto reći da je Vučić 40. i 50. godina na neki način bio eksponent ruske politike u Srbiji, bio je podržavan od strane ruske diplomatije, dok je ovo ustavobraniteljska vlada i knez Aleksandar su lavirali, vodili su i neku turkofilsku u suštini politiku ili oslanjenje na zapad. 1857. godine, i to je važno istaći, da je Vučić inicirao podizanje spomenika voždu Karađorđu. Povod je bio rođenje Đorđa, sina kneza Aleksandra Karađorđevića, i on je tom prilikom poklonio kuburu koju je on koristio za vreme prvog srpskog ustanka, koja je bila okrnjena u okršaju, ta jabuka kubure, kako se kaže, je bila oštećena od borbi, i to je bio jedan znak, jedan potez koji je doveo do jedne kampanje prikupljanja sredstava za podizanje spomenika Karađorđu, koje je prekinuta 1858. godine događajima vezani za Svetoandresku skupštinu. Vučić je u suštini bio političar, i kada je došlo vreme da se smeni knez Aleksandar Karađorđević, koji je se potpuno odvojio od onih kojima je trebao da bude zaslužen zašto je na vlasti, onda je Vučić bio na strani ustavobranitelja i radio je na obaranju kneza Aleksandra Karađorđevića. Čak se govorilo i o stvaranju namestništva posle proterivanja, jer nije bila opcija da se vrati Miloš Obrenović. Pominjao se i Ilija Garašanin kao pretendent, pominjali se i stvaranje namestništva u kojem bi Vučić i Garašanin bili namestnici. i Miša Anastasijević. Međutim, sve te kombinacije su propale. Svetoandejska skupština je 1858. u decembru, kao što je dobro poznato, proglasila Miloša Obrenovića za vladara Srbije.
Vrlo je zanimljivo nešto reći i o njegovom privatnom životu. Kako je završio njegov život 1859. godine u Beogradu? Veoma tragično, on je otrovan.
Da, da. Prvo bih nešto rekao ukratko o njegovom porodičnom životu, da je u privatnom životu bio kao u javnom životu. Bio je preke prirode i bio je surov i jako grub. Vuk Karadžić u poznatom pismu knjezu Miloša, opisujući ljude koji su bili u okolini knjeza Miloša, to je pismo ono iz 1832. godine, za Vučića kaže da je krvopilac ljudski, što je strašna karakteristika i ocena koja je ostala u historiografiji. I ti primjer iz istorijskih izvora i literature pokazuje da je Vučić znao da bude surov prema majici koju je šibao, prema deci, prema prvoj ženi Peruniki s kojom je živao i s kojom je imao četvoro dece. Međutim, prema drugoj ženi Agniji Grkinji, koja je bila ćerka poznatog grčkog hajduka Klefta Farmakija, je bio jako blagonaklon i imao je gajio veliku ljubav prema njoj. Agnija je bila njegova zapravo velika ljubav Vučićeva i prema njoj je bio nežan. Također prema drugim političkim protivnicima je bio surov. Ono što se tiče njegovog života i njegovog kraja, dolazak kneza Miloša Obrenovića, zapravo povratak Miloša Obrenovića na presto, značio je i njegov politički i životni kraj. Miloš Obrenović nije mogao Vučiću da oprosti sve ono što je on radio protiv njega i protiv dinastije Obrenović. I jedna od prvih njegovih odluka kada ga je Narodna skupština proglasila ponovo za knjeza Srbije je naredila da se Vučić drži zatvoren u kući. Vučićeva kuća je, da posetimo, se nalazila preko puta današnjeg pedagoškog muzeja. To je nekadašnja kuća Cvetka Rajovića, to je današnji pedagoški muzej. A njegova kuća je sagrađena 1838. godine, srušena 1952. godine. To je bila jedna lepa građevina, spratna, dole su bile poslovne, da kažemo, prostorije, gore su bio stambeni deo gde Vučić živeo sa nulom. Dakle, on je držan u toj kući do povratka kneza Miloša. Vučić se zatvorio kao hajduk, naoružao se i nije, znao je ako padne Miloš u ruke da mu spasa nema. A onda je Miloš odigrao lukavo tako što je poslao zajedničkog prijatelja Filipa Stankovića, jednog smederskog trgovca, čoveka koji je uspeo na neki način da namami Vučića da izađe iz kuće. To je bila zamka i Vučić je odveden u vojnu bolnicu, zapravo odveden je u zatvor, a potom je odveden u vojnu bolnicu u Topčideru. E sad, oko Vučićeve smrti postoje razni onovremeni podaci. Zanimljivo je da beleška o njegove smrti nije protokolisana, kao što nalaže zakon u matičnim knjigama, crkvenim knjigama, ni Saborni crkve, ni Vaznesenske crkve, ni u jednoj crkvi. On je u jednoj matičnoj toj knjizi, nije zapisan. Srpske novine ne pišu o njegovoj smrti. Također, savremenici su, među savremenicama se šuškalo da je on ubijen, ali niko nije znao da li je to tačno i na koji način. Međutim, ulogu Vučićevom ubistvu imala su dvojica ljudi. To su Mladen Žujović, koji je bio vojni šef, šef vojne uprave, i dr. Carlo Belloni, koji je također bio vojni lekar, a koji su sve radili po knez Miloševom naređenju. Postoji nekoliko izvora memoarskog karaktera, ali su nezavisni jedni od drugih, pa im se može pokloniti poverenje i autentičnost, u kojima se govori da je Mladen Žujović u jednom trenutku kada je bio na samrti, a to je bilo 1866. godine, mučen savešću zbog Vučićeve smrti, kaže: ne mogu da umrem, stalno mi Vučić izlazi na oči. Nekim svojim prijateljima se poverio da je Vučić ubijen tako, na perfidan način, što mu je u hranu stavljene iseckane iglice od borovine, od četinara, koje su mu zapravo uništile želudac. I Vučić je umro u najvećim i najgorim mukama. Postoje i druga svedočanstva koji govore o posljednjim danima i satima Vučićevog života u vojnoj bolnici u Beogradu, gde se kaže da je on bukvalno urlikao od bolova, koliko je to bilo strašno, i umro je 12. jula 1859. godine. Posljednja njegova želja je bila da bude sahranjen u seljačkom odelu, bez ičega, i sahranjen je na Palilulskom groblju, to je kod crkve današnjeg Svetog Marka. Tu se nalazilo veliko groblje, dok nije 80. godine Vladan Đelđević osnovao novo groblje. 1904. godine njegovi posmrtni ostaci su i posmrtni ostaci njegove žene Agnije su preneti u Zadužbinsku crkvu u Zakuti. Vučić je, i to treba isto da kažemo, da je bio veliki zadužbinar, on je baveći se politikom.
Zakuta gde se nalazi?
U Gruži, da, prema, na putu između Kragujevca i Kraljeva. On je tu crkvu podigao, on je hteo u svom selu Vučkovici da podignu crkvu, ali njegovi seljani nisu hteli da pristanu da rade dobrovoljno na dovlačenju građe i on je odustao od te zadužbine. Sveštenik iz Zakute je čuo da je Vučić voljan da diže crkvu, došao je do njega, zamolio ga i on je tu podigao crkvu. Ta crkva i danas postoji, mnogo je lepa. Isto je važno i reći da kada je ubijen, otrovan u zatvoru, da je njegova imovina, koja nije bila mala, a popisivanje njegove imovine trajalo mjesec dana.
Pa spadao je među najbogatije.
Jedan od najbogatijih ljudi, i kako da vam kažem, tu postoje ti politički taloni u Srbiji. Mladen Milovanović u Prvom srpskom ustanku, Toma Vučić u ustavobranitelji za vreme ustavobranitelja i tako dalje redom. Svi koji su bili u vrhu vlasti su na neki način imali, su se prilično koristili od te delatnosti. Tako da i Vučić, a ne samo on, nego i Stojan Simić i došli su to ti Avram Petronijević i tako dalje, imali su mogućnost da uzimaju kredite, da uzimaju novac iz, kako bi danas rekli, iz budžeta, odnosno iz državne kase, i da njime raspolažu za privatne svrhe. Međutim, taj novac, kako koji je od njih, je uspevao i da preusmeri za neke dobrotvorne svrhe, pa je tako Vučić, kao što sam pomenuo, osnovao tih dva fonda, dve crkve, pokušao da bude zadužbinar i tako dalje.
Kog je u životu volao? Voleo je Agniju.
Voleo je Agniju, svoju drugu ženu. Bio je njoj veran i kada je ona umrla, njenu smrt je teško prebolao, jer je on posle 1848. godine, već i u godinama narušenog zdravlja, često išao u Beč, u Austriju na lečenje, imao je mogućnosti to da radi, sem što je, kao što ste pomenuli, operisao oko, a on je u Beču i uradio zube. To je jako interesantan podatak, da u jednom pismu Stevanu Knjićaninu se piše, obaveštava se Stevan Knjićanin da je Vučić u Beču napravio nove zube.
A kakav je odnos imao sa decom, dve ćerke i dva sina iz prvog braka? Rekli ste da je bio dosta surov.
Jeste, bio je surov i njegova porodica je dosta trpela prema deci, iako je pokušao, nije kao većina ustavobraniteljskih prvaka i drugih ljudi, uspevao da ubedi decu u važnost školovanja, budući da i sam tome nije pridavao veliki značaj, te su njegova deca završila su neka škole. Stevan, stari sin Stevan Vučićević, kako se naziva, Stevan Perišić, isto se u izvorima pominje, bio jedno vreme sreski načelnik u Gruži, ali daleko je bio od utice koji je imao njegov otac. Na kraju je bio i optužen za učešće u ubistvu kneza Mihajla, bila mu je i oduzeta imovina i tako dalje. Ilija Perišić je bio činovnik koji radi u Ministarstvu financija i finansijskom strukom se bavio, računovodstvenim poslovima. Također i on zapao u zatvor zbog nekih pronevera i tako dalje. Dok su mu ćerke Stanka i Janka imale skladne brakove, imalo i brojne potomstvo, i zanimljivo je da je jedni od potomaka Tome Vučića Perišića je naš čuveni kompozitor Vojislav Voki Kostić po ženskoj liniji.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Naša tema je bila Toma Vučić Perišić, gospodar Vučić, a gost u studiju dr. Radomir J. Popović, naučni savjetnik Istorijskog instituta Beograda, autor knjige Toma Vučić Perišić. Gospodine Popoviću, najlepše vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.